Radijska misijonska obzorja.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, lepo pozdravljeni v jutru današnje misijonske nedelje. Začenjamo z oddajo, ki je sicer na sporedu vsako soboto ob 21.30, včeraj pa smo naš program nekoliko spremenili zaradi festivala Ritem duha in tako boste našim minutkam prisluhnili v tem nedeljskem jutru. Že ves teden smo v duhovnih spodbudah, duhovnih rubrikah Sejalec seje besedo poslušali misionarke in misionarje, tudi večkrat med tednom prisluhnili njihovim razmišljanjem in pismom naših misionark in misionarjev. V današnji oddaji pa se bomo pogovarjali z navodateljem papeških misijonskih družb Stanetom Kerinom ter dvema mladima zambijcema Lidija in Sajsta, namreč v tednih v Sloveniji, in nam bosta predstavila namen svojega obiska. Povabljeni k poslušanju in želim vam seveda tudi ob naslednjih minutah dobro pripravo ob današnji misijonski nedelji. Drage poslušalke in poslušalci, v teh dneh sta v Sloveniji tudi dva mlada zambijca, in sicer ju je v naš studio pripeljal Stane Kerin, torej tudi Stane, tu lepo zdrav. Dobar dan.
Lepo zdrav.
In dobar dan tudi Lidiji in Saju. Hello.
Hello.
Stane, morda najprej, zakaj pravzaprav sta prišla, Saj in Lidija?
Morda je dobro, da povemo tudi že malo zgodovine, kako pravzaprav ona dva sploh poznata Slovenijo. V letu 1991 sta prišla z skupino mladih otrok takrat v Slovenijo 5 s patrom Mihom. In takrat se je nekako, ljudje so bili navdušeni na tem in so darovali denar, in Miha je takrat naravnost direktno povedal, ta denar bo namenjen za njihovo izobraževanje in za njihovo življenje. In tako jim je omogočil, da so tudi čisto konkretno šli v šole, končali šole, naredil jim je tudi hišce iz tistega denarja in omogočil, da lahko sedaj sami skrbijo za sebe. Sedaj pa sta prišla morda sem tudi s tem namenom, eden od namenov je tudi ta, da malo animirata, povesta tudi, kako in kaj je z botrstvom v Zambiji, ker vemo, da preko 1200 otrok se podpirajo botri v Zambiji, in prav je, da tudi slišijo iz prve roke, namreč Lidija je tudi odgovorna za ta projekt na misijonu v Andoli v Zambiji, in iz prve roke lahko izvedo, kako in kaj in zakaj je to botrstvo, pomoč otrokom pri izobraževanju tudi pomembno. Druga stvar, pa, ki je pa tudi pa se mi zdi zelo pomembna, da gredo po šolah, tudi tam povedo, kako pa poteka šola, izobraževanje v Afriki, tako da se lahko otroci po osnovnih šolah tudi izobrazijo, pa malo srečo z neko drugo kulturo, z nekim drugim načinom življenja, pa tudi vmes povedo tudi o teh stiskah, s katerimi se otroci srečujejo v Zambiji, največ zaradi bolezni AIDS-a, ker je veliko otrok tam sirot, okrog 12% otrok. Mhm. In vse to nekako, pa verjetno še kakšna druga stvar, pomembno pa se mi zdi to res, da se tudi naši ljudje srečajo z ljudmi, ki tudi tam nekako upravljajo tisti drugi del botrstva, pomoč otrokom pri izobraževanju.
Mhm, torej, Stane, hvala lepa za tale uvod in za predstavitev. Boste morda zdaj še Lidija in Saj samo povedala, kako se pravzaprav počutite v Sloveniji. So Lidija in Saj, how do you feel in Slovenija?
Ja, yeah, it's really fine, you know. It's 11 years since we came here.
Dobro je, sva zelo srečna, da sva tukaj.
Ne da se primerjati. Zambija je Zambija in Slovenija je Slovenija. In vesela sva, da sva tukaj in ljudi, ki so naju sprejeli. Všeč nama je.
To ni vajin prvi obisk v Sloveniji.
Ne, sva že tretjič, ampak prej sva bila majhna, zdaj sva že velika.
Ali lahko povesta, sta opazila kakšne razlike od tedaj?
First visit in Slovenia and now.
Yeah. The first visit, we are very, very young.
Ja, takrat so bila zelo, zelo mlada. In sam sem si takrat kmalu želel nazaj v Zambijo. Drugi je bil že bolj prijazen, srečala so se s prijatelji in takrat, leta 1997, sem pa želel ostati tukaj.
Takrat nisva znala primerjati stvari. Zdaj, ko sva velika, to gre in sva srečna, da sva tu.
from Zambia and from Slovenia. So we are very happy to be here, of course.
Obiskujeta šole in govorita o botrstvu. Lahko še kaj povesta za naše poslušalce?
Can you tell something for our listeners too?
Oh yes, we are visiting different schools to tell them exactly
Obiskujeva različne šole in razlagava, kako so učenci v Zambiji in kako je z botrstvom. Ljudje pošiljajo denar v Zambijo, da bi pomagali tem otrokom. Tukaj torej natančno razloživa, kako je s to pomočjo.
When they send their monies there in Zambia.
And we have the DVD to show them to compare the classroom and the classroom we have back in Zambia.
S pomočjo DVD-ja pokaževa, kako je v razredih v Zambiji. Ko vidijo te učence, si rečejo, da je življenje tukaj drugačno od zambijskega. Tukaj ne nosijo uniform kot v Zambiji. Tudi sicer je velika razlika med slovensko in zambijsko šolo.
Kakšen je odziv ljudi? Kaj porečejo?
Responses... they are interested to know, you know, how schools we have there.
Ja, nekatere zanima, kakšne šole imamo tam. Ko poveva, koliko učencev je pri nas v razredih, 45 jih je, se vsi začudijo, da je to preveč za en razred z enim učiteljem. Tukaj imate manjše razrede z enim učiteljem. Učenci in učitelji so presenečeni, da imamo v Zambiji večje razrede kot tukaj.
And to some they can understand it, but you know it's difficult since they haven't been there, so if they just see.
Nekateri to težko razumejo, ampak če razložiš korak za korakom, na koncu morda že gre.
So maybe if you try to explain bit by bit, at the end maybe they can understand.
Koliko ljudi iz Slovenije oziroma koliko otrok v Zambiji je vključenih v program botrstva?
Okay, that project is about I think 1200 children.
Yes.
Vključenih je 1200 otrok. Vsi niso v istem mestu, so v različnih provincah. Imamo jih 9. V vsaki je vsaj nekdo. Nekateri v Sloveniji nočejo hoditi v šolo, so nezainteresirani. Kako je to v Zambiji in kakšna je razlika med državnimi in zasebnimi šolami?
In Zambia we have government school and the community schools. In government school there's you have to put on a uniform, you have to pay some.
V Zambiji imamo državne šole in tako imenovane community schools. To so vaške šole, ki jih vodijo misionarji. V državni je treba nositi uniformo in plačati šolnino. O community schools pa ni treba plačati šolnine in nositi uniforme. Vsak dan lahko dobiš tudi obrok. Torej je velika razlika med državno in zasebno šolo.
It's a big difference between those who go to government and for community schools.
Actually, to go back just to your question, our children there really likes to go to school. Mm-hmm. They really want to go to school, but some they couldn't.
In da povem še, ali otroci radi hodijo v šolo? Želijo si, a nekateri ne morejo. Zakaj? Ker nimajo denarja, ker so revni. Nekateri nimajo očetov ali ne skrbijo za nje. V šolo jih ne pošljejo, ker nimajo denarja. Drugače si pa zelo želijo iti v šolo in se nečesa naučiti. Kako pa je šolami na podeželju?
In the village mostly we have community schools.
V glavnem so community schools. Državne šole so daleč od vasi, tudi po 20 kilometrov bi morali hoditi. In tam so večinoma šole pod vodstvom misionarjev. Na boljšem so tako, da vsaj imajo šolo blizu svojih domov. Lidija in Saj, najlepša hvala za te odgovore in seveda želimo še naprej prijetno bivanje v Sloveniji.
Thank you very much.
Stane Kerin, nekaj časa bosta torej Lidija in Saj še v Sloveniji, kje bi se lahko morda tisti, ki bi ju radi spoznali, srečali, lahko naročijo oziroma kam ne pokličejo?
Če bi na kateri od župni radi še imeli srečanje z njim, najbolj da pokliče na misijonsko središče Slovenije. telefon lahko dobijo tudi na začetku ali pa na koncu. Da, se ponovadi pove, tako da lahko se tam pojavim in potem bodo povedali, kateri dnevi so še prosti, daj dopoldan, popoldan ali zvečer, se dogovorijo in potem lahko pridejo tudi na obisk po posamezna župnija. Tudi, če kateri od učiteljev bi hotel, da bi se otroci srečali z njima, tudi lahko isto pokliče na misijonsko središče in se tam dogovori, za kateri dan, kako in kaj. Mislim, da z veseljem, če le prosto prideta, povesta nekaj stvari, pa mislim, da je to zelo pomembno, res neko obogatitev ljudi, ki pride direktno iz Afrike. Zlasti pa zaradi tega, ker se tudi sama dala skozi to izobraževanje s pomočjo, ki so jo dobili iz Slovenije.
Dokdaj pa sta sploh še tukaj, spravi, dokdaj lahko računajo na morebiten obisk?
Nekje tam začetek novembra, 6. novembra odhajata, se pravi nekje do 4. novembra, recimo, bi se še dalo nekako dogovoriti. Ampak kateri dneve so prosti, pa ne vem, če daj na pamet.
Tako, najkar pokličejo misijonsko središče, številka je 01-300-5950, torej ponavljam, 01-300-5950.
In tam naj prašajo samo za Tino Ješ, ona organizira te stvari.
Torej pred misijonsko nedeljo in morda vas stane Kirin Ronata za misijone, poprosim, da naše poslušalke in poslušalce nekoliko spodbudite k temu, kako pravzaprav naj to misijonsko nedeljo razumejo in tudi preživijo.
Ja, samo vprašanje misijono je vedno znova eno zanimivo vprašanje. Veliko je ob tem morda napačnega razumevanja, morda včasih tudi namerno napačnega razumevanja, morda včasih kdo tudi pravi, ja, vse imamo misijone tudi doma. Veliko je takšnih izgovor, ampak mislim, da namen misijonske nedelje je, da človek pravzaprav si postavi najprej vprašanje o samem sebi, o svoji veri, kaj njemu to pomeni, kaj njemu to prinaša, ali res to za njega pomeni neko veselje, neko navdušenje, neko svobodo, res tisto življenjskost, da mu nekako dviga njegovo človeško dostojanstvo. Če tako razume svojo vero, potem bo seveda tudi pomislil na vse tiste, ki pa morda zaradi tega, zaradi takšnih ali drugačnih razlogov so ogrožena ravno njihovo človečnost, njihovo človeško dostojanstvo, živijo v neki revščini, odrinjenosti in trpijo zaradi takšnega ali drugačnega zatiranja. In mislim, da misijonska nedelja je namenjena pravim poglabljanju svoje vere in pa skrb, da bi to veselje in odušenje, ki ga mi nosimo v sebi zaradi svoje vere, da bi čim več ljudi tudi imelo možnost, da bi to veselo oznanilo, spoznalo in da bi iz te vere tudi živelo. In pri tem delu je po eni strani pomembna ta duhovna dimenzija, se pravi ta zavest razširjenosti cerkve po vsem svetu in pa se pravi medsebojna povezanost v molitvi. Nekateri ljudje po Sloveniji v misijonsko molitveni zvezi dnevno so povezani z misijoni in molijo ta namen. Po drugi strani pa je prav, da znamo, da čutimo v sebi tudi to soodgovornost za ljudi, ki pač nimajo takšnih možnosti, kot jih imamo mi, da jim vsaj olepšamo njihovo življenje in omogočimo, da naredijo korak naprej v tej svoji človečnosti, da postane, da se jim omogoči res, da pridijo do vsaj recimo nekako bolj človeka vrednega življenja.
Geslo letošnje nedelje je Služabniki in apostoli Jezusa Kristusa. Zakaj je tako geslo?
Mislim, da to pravzaprav pove tisto, kar pravzaprav nam Jezus vedno govori. Ne? Mi smo služabniki na apostoli Jezusa Kristusa. Kdor med vami hoče biti prvi, bodi služabnik in služiti vsakmu človeku videti Jezusa, kdorkoli bo dal svojemu bližnjemu piti kozarec vode ali pa ne vem, mu dal jesti zaradi tega, ker je moj učenec in tako naprej, bo prej opričil. Se pravi, to je neka spodbuda, da bi res se zavedali, da nekaj delamo ne zaradi samega sebe, da bi sam ne vem, kaj od tega imel, ampak da res naredim to iz te zavesti, da bom naredil nekaj dobrega, indirektno seveda zase, ampak da bom nekaj dobrega naredil za ljudi okoli sebe. Kajti Jezus je pravzaprav v vseh ljudeh, ali pa recimo, kot pravimo, vsakem človeku je odcvitni Božjega. Mm-hmm. In pravzaprav s tem, to naj bi bilo neka spodbuda, da ne bi skrbeli samo za sebe, za svoje dobro počutje, morda tudi za svoje duhovno počutje, ampak da znamo poskrbeti tudi za to, da drugi ljudje naredijo korak naprej v tem svojem življenju, da postane, da se ima mogoče neko boljše življenje, kvalitetnejše življenje in pa zlasti morda tudi, če že vemo, da ne bomo morali kaj izboljšati, da znamo zagovarjati oziroma govoriti o teh krivicah in težavah, s katerimi se srečuje ljudje. Najhujše je, če človek ostane tiho, če si misli, to mene ne briga in s tem pravzaprav postane sokriv tudi za krivice, tudi za lakoto, tudi za revščino, ki se dogaja po svetu. Potrebno je povzdigniti glas. Ne zaradi samega sebe, ampak zaradi drugih ljudi, ki pa nimajo te možnosti.
No in to ogrevanje za misijonsko razsežnost cerkve bo najbrž potekalo po župnijah. Vsaka bo lahko pripravila svoj program, na svoj način ogovorila vernike.
Vsaka župnija je nekaj posebnega, vsaka župnija po svoje diha in vsaka župnija seveda tudi lahko po svoje zorganizira to misijonsko nedeljo, da bi res začutili ljudje, kaj in kako bi bilo potrebno še storiti, da bi tudi ljudje, morda, ki jih ne bomo nikoli v življenju srečali, imeli možnost, da slišijo o tej veri, o tem veselju, ki ga imamo mi v sebi in pa seveda, da se tudi mi lahko od njih nekaj naučimo. Mm-hmm. Se pravi, da malo znamo prisluhniti, videti, prebrati od kakšne stvari, recimo morda o misijonskih obzorjih ali drugih verskih časopisih, ki o tem pišejo. In je to spet neka spodbuda za nas, da tudi mi morda bolj poglobimo svoje vero. Vsaka župnija to naredi seveda po svoje. In mislim, da je tako tudi prav, ker vsak človek po svoje diha, vsaka župnija po svoje diha in pripravlja stvari in se navdušuje za nekaj dobrega.
No, poleg župnijskih praznovanj pa bodo tudi škofijska praznovanja, kjer se bodo ljudje tudi lahko srečali z misionarji. Izbrali ste pravzaprav zanimivo uro, torej povsod bo ob 15. najprej molitvena ura, ob 16. pa potem sveta maša. Kje bodo ta praznovanja potekala?
Ker se nam zdi zelo pomembno, da tudi se škofi zavedati svoje, oziroma škofije vsaka, zavedati soodgovornosti za to misijonsko razsežnost, smo nekako organizirali res po škofije. In tako bo za celjsko škofijo srečanje v Mozirju. Škof nažalost nima časa, zato bo gospod Jože Kužnik vodil to slovesnost. Za koprsko škofijo bo v Novi Gorici, vodil bo škof Metod Pirih, v Ljubljani bo v Ribnici, vodil bo nadškof Monsignor Lojze Uran, za Maribor bo v Dravogradu, kjer bo nadškof Franc Kramberger, v Razkrižju Marjan Turenšek za Mursko-Soboško škofijo in v Novo mesto v Podzemlju tankašni škof Andrej Glavan. Vsaki od teh krajev bodo tudi saj nekateri misionari, ki bodo skušali malo tudi povedati čisti svojih lastnih izkušenj, kako in kaj doživljajo misijonsko delo in kaj jim pomeni tudi ta zavest, da iz Slovenije dobivajo nenehno tudi podporo, duhovno in materialno podporo.
Mhm. Lahko povemo morda, kateri misionarji bodo v določenem kraju?
Mozirjo bosta, ne bosta misionarja, ampak bosta naša gosta današnja, Lidija in Saj. V Novi Gorici bo Sandi Skapin, ki je do pred kratkim deloval na slovno koščenju Bali in pa Veliko Poljanše, ki je na dopustu, morda bo tudi on tam, deluje pa v Ruandi. Potem Polona Švigel bo v Ljubljansko škofijo v Ribnici, v Dravogradu bo nekdani misionar Franc Kramer, v Razkrižju Vladimir Kos, v Podzemlje pa bosta sestri, redovnici, ena deluje v Ruandi, to je Anka Burger, in pa sestra Malija Pavlišič, ki deluje pa na Madagaskarju, do sedaj delala na jugu Madagaskarja, sedaj bo prišla pa na malo bolj v sredino Madagaskarja, tam, kjer deluje v škofijo Farfangane, kjer deluje večina naših misionarjev slovenskih.
No, tudi vi ste se nedavno oglasili, če lahko tako rečem, v Madagaskarju o eni pomembni slovesnosti. Takrat smo slišali po telefonu, morda še ob današnjem obisku v studiju, kakšna beseda o tem lepem dogodku.
Torej, vedno znova je človek vesel, ko vidi, kako dobrota ljudi ne ostane mrtva. Da ni to samo neka ena lepa beseda ali pa nekaj zelo lepega se govori o tem. Ampak leta 97 je prišla ideja, Radio Ognišče, potem TV Slovenija in pa Misijonsko središče, da bi naredili nekaj skupnega, neko takšno akcijo, s katero bi zbirali čisto konkretna sredstva za nek projekt. Odločili smo se za šolo Matangi, z nekim strahom seveda, kako in kaj, kakšen bo odziv, kako bodo ljudje se odzvali. In odziv je bil res neverjeten. Nihče ni pričakoval, da bomo zbrali 200 tisoč evrov. Za šolo, za katero smo zbirali, smo porabili približno 100 tisoč. Tako da bi rekel, oziroma to je bil moj občutek, ko sem videl to, kaj se z tega naredilo, kako pravzaprav se dobrota pomnoži. In kar je še bolj pomembno, dobrota, ki daje upanje, ki ne umre. In te dve šole, ki so bile narejene, ena je bila narejena v Matangi, tam, kjer se je prvotno zbiralo, druga pa na drugem misijonu Ranomena, kjer so imeli sedaj sicer neko zelo tako skromno šolo, sedaj so naredili pa tudi šolo, tako da v dveh krajih bo otrokom omogočeno, da bodo imeli res kakor toliko primerne prostore, da bodo lahko imeli tudi dostop do izobraževanja. In pravim, vedno znova mi ob tem obisku prihajalo to na misel. Ne? Mi smo dali tem ljudem neko upanje. In upanje je res tisto, kar človeku daje veselje, daje tudi možnost, da ne obstane tam, kjer je, ampak da naredi korak naprej. Na vseh teh slovesnosti, kjer smo imeli slovesnost ob šoli, ob odprtju šole, pa je bil podarek na tem, rekel sem mi približno takole, pogledajte, to je tako kot riževo polje. Vi imate lahko ogromno riževo polje, samo če boste stali samo zraven riževega polja, ne boste nič imeli od tega. Stopiti je treba v riževo polje, ga obdelovati, potem bo tudi obrodilo in ne boste lačni. In tako je tudi šolo. Če hočete narediti korak naprej, tudi nekaj dobrega za svoje otroke, ni dovolj samo, da občudujete to šolo. Treba je vstopiti noter, otroke spodbujati, da bodo došli v šolo, da se bodo izobraževali in bodo potem naredili nek korak in nek napredek, pomenilo tudi za vse tisto področje, kjer so te šole. In to pravim, to daje človeku res neko veselje in navdušenje, zlasti pa ponos, da je v Sloveniji še toliko dobrih ljudi, ki razumejo te stvari in ki z veseljem tudi v ta namen darujejo. In moram reči, da res garantirano so ta sredstva bila zelo dobro porabljena. Poleg teh dveh glavnih šol pa se je pomagalo tudi še nekaj državnim šolam, saj recimo tako, da so pokrili streho, da ne zamaka in po take manjše stvari, vendar je tudi druge šole tam v tistem okolju so dobile neko pomoč, tako da je bila res ta pomoč in ta dobrota se je razlila po tistem delu Madagaskarja in upam, da bo tudi obrodilo nek sad.
No, obiskali pa ste tudi Zambijo in tamkajšnje misionarje.
Tudi to. To je pa spet nek čist drug misijon, drug način misionarjenja. Prva ena stvar, ki je recimo bistna razlika z Madagaskarjem je ta. Na Madagaskar ni toliko AIDS okuženih. Slišali smo že kako je Stalidija in Saj pripovedovala o teh sirotah. Ogromno otrok je tam sirot zaradi AIDS-a. In vedeti moramo, da največ je smrti ljudi, ki so stari tam nekje med 25, pa recimo 20 do 30, morda celo do 40 let, se pravi tista nosilna generacija ni. In tako so ti otroci prepuščeni pravzaprav sorodnikom, kajti ta družinski čut, skrb za otroke še vedno prisoten. Čeprav tudi AIDS to počasi razbija. Ne? In zato je potrebno storiti vse, da tem tetam, stricam, starim mamam pomagamo, da lahko skrbijo za te svoje otroke. To nam nalaga naša krščanska dolžnost. To pomeni konkretno naša vera živi, ko vem, da lahko nekaj tudi dobrega naredim za tiste otroke, pa za tiste ljudi v Zambiji, ki drugače bi bili zelo nemočni. Druga stvar, ki je Miha Drevenšek, pater Miha Drevenšek, ki je misionar v Andoli, kjer smo pravzaprav bili večji čas tega našega bivanja v Zambiji, je govoril o tem, kako pravzaprav ni dovolj za napredek neke družbe samo materialni napredek, ampak skušal spodbujati tudi ta, kako bi temu rekel, ta umetniški čut. Ne? Del družbe, mislim, del družbe mora tudi čutiti s tem, mora imeti ta čut za umetnost, za glasbo, za risanje, za dramatiko, za pisanje in tako naprej. In to ravno tem času je bilo srečanje, v neke vrste ja, koncert, na katerem so podeljevali priznanje za različne dela in iz različnih področij glasbenega, likovnega in literarnega ustvarjalnosti. Zraven pa se je vključila še slovenska Karitas, ki pa je nekako spodbudila, da so tudi otroci sami razmišljali o tem, kaj njim pomeni AIDS. In sicer so pisali neke vrste, natečaj je bil in so pisali na temo sam sem, osamljen sem, kot posledica seveda tega, ker so zgubili starše. In moram reči, že bi zelo lep odziv in tudi strani organizatorjev bila neke vrste pohvala, da se je ta koncert dvignil še na nek višje nivo in upamo, da bomo lahko s tem tudi nadaljevali. In seveda, naslednja stvar je pa seveda tudi srečanje z ljudmi, ki vodijo to botrstvo in pa da vidi človek, kako pravzaprav, da dobi neko novo potrditev, še je potrebno na tem področju delati, še je potrebno ljudi spodbujati, da bodo se odločili pa z navdušenjem tudi pomagali in imamo tudi zagotovilo, da se res ta stvar porabi za tiste namen, za katero je poslano. Omenjeno bilo tudi, da so otroci razposeljeni po celi Afriki, po celi Zambiji. Problem je v tem, ko nekdo izgubi starše, potem ga pač vzame en od sorodnikov. Seveda, ko en sorodnik ne more več, ga mora vzame drug. Zgodi se tudi, da kateri od otrok umre. To je pač del tega življenja, zlasti v Afriki, kjer je AIDS res bolezen, ki ne izbira ne leta, ne stanuje in tako naprej. In zato je treba časno razumeti, da je težko tudi najti te otroke, ampak kukor sem videl, se res skrbi, da bi res bil stik za sami otroki. In tudi na podlagi tega, ko pokaže, da so res obiskovali šolo, dobijo potem pomoč za naslednje leto.
No, glede na to, da jih je kar 1200 vključenih, verjamemo, da je dela res veliko. Koliko ljudi skrbi za to, da program nemoteno poteka?
Mislim, da glavno odgovorna je Lidija. How many people are caring for this scholarship in Zambia? You and another?
Another two.
Se pravi, poleg Lidije, ki je z nami tukaj v studiju, še druge dve osebi, ki pri tem pomagata. Morda bomo letos celo, da bo prišel še nekdo na začetku, se pravi konc letošnjega leta, pa na začetek naslednjega leta, tudi nekdo še iz Slovenije, ki bo pregledal te kartoteke, pa potem tudi skupaj pomagal, tako da bi res, da je stvar pregledna, kolikor toliko, ne, in da se res vidi, da gre denar in sredstva za tisto, za kar je bilo namenjeno. Če kdo se vidi, da nima interesa, tudi to najde se med tolikimi otroki tudi takšen, da ne naredi šole, se avtomatično izključi iz tega programa in ker je dovolj še drugih otrok, ki bi pa radi. Tako da se ne podpira lenoba, niti neka prevarantstva, da bi samo denar pobrali pa ne šli v šolo.
Hvala lepa Stane Kerin za ta pojasnila in tudi seveda za povabilo k temu, da res doživeto obhajamo misijonsko nedeljo.
Hvala tudi vam in res želim, da bi začutili, kako nekaj velikega je vera za nas, kako nekaj pomembnega in zaradi te vere ne smemo skrbeti samo zase, ampak zlasti tudi za ljudi okoli sebe. Hvala lepa.
Toliko smo vam torej pripravili za danes, drage poslušalke in dragi poslušalci. Pogovarjali smo se z ravnateljem papeških misijonskih družb v Sloveniji, Stanetom Kerinom, ter Lidijo in Sajem, ki sta prišla iz Zambije. Oddajo sem pripravil Matjaž Mrljak. Tudi sam vam želim še naprej doživeto misijonsko nedeljo in z Bogom. Slišimo se znova v soboto ob 21.30.
Misijonsko središče Slovenije.
Telefon 01-300-59-50. Spletna stran 3x2.misijo.si.